Arratsaldeon, entzule maiteok, gaur ere hementxe gaituzue ezkergantxoan, iragorri ez dugu izango gurekin, beraz, pixargorri eta jarkoriekin izango duzute gorko emanaldia.
Hori da, hori da, gaur egun ba, bakizue iragorrik edozein aitzakia ona dula nolait faltxiki egiteko ezkergantxontan gustora baldin badator ere. Baina, bueno, bera itzaki horrengoan, ba, beste hori ere, bera ikion bezala kapitalismoaren baita nola irentxita dago, eta, bueno, lanea jun beharra izan du, eta, bueno, ezin izan du gurean ego, baina, bueno, lase, etxeko lan batzuk inditu, elkarrizketarako kontaktuak bainipein utzi ditu, eta, bueno, beti bezain bezala, irrasaio ederra ekarri dugu haingoan, uste dut, ez jarkoi?
Ala da, ala da. Gorkoan eta, xamezela, elkarrizketak izango ditugu nagusi, eta bi elkarrizketa nagusirekin hain zuzen ere. Lehenik eta behin, Julen izango dugu gurean, bera askapenako kidea dugu, eta duela bi jabete, ba, jakingo duzuten bezala, hemen aipatu genuelako, ba, askapena, askapenako boskide, eta askapena bera, eta herriak libre eta beste elkarte batzuk, ba, absolbituak izan ziren, audientzia nazionalak absolbitu egin zituen, eta, bueno, egin genion ezkergantxotikan jarraipen polit bat, eta bueno, ez genuen egin ba, irakurketa bat absolizioan orduan ekarri dugu, bilabete berandu badare, ba bueno, uste denborarekin ere irakurketa hobeak egiten direla batzutan, momentuan baino, eta gaur izango duzue gurean, baina beste aldetik ere badugu beste bat, ezta?
Bai, gero bestetik badugu elduden astean, lakasitan burutuko dien hola gizon taller jardunaldi batzuk edo, pixkat mikromatxismoa eta lako gauza landuko itunaz, bai, gizonan ikuspegetik feminismoa bera noran du eta feminismoa gurea egin, eta bueno, horretarako ba, unai izango dugu gurean pixkat ba, jardunaren berri eta guzti pixkat gizon taldeak eta lako gauzak zer dien, zertarako zertan oinarritzen dien, zertarako ze behar dagoenez, gizonek igual aparte ere biltzeko, feminismoa lantzeko eta pixkat guztioi ongi asaltzeko ba, unai izango dugu gurean.
Hori da, ba bueno, besterik gabe saiorekin hasiko gara. Baina betiko martxan jarri gabe, Bixar Gorri, aztu egin zaigu esaldia.
Bai, gaurkoan esaldia ekarri dugu, eta, bueno, igual esaldia askotan entzun dezue, jende ezberdinei, inkluso erronkak eta postuak egiteako momentuan ere erabiltzen ari da Euskal Herri honetan, baina, bueno, pixkat, botako izuet esaldia eta gero pentsatuko dugu nundik datorren, jatorria zeinek botazun, ozeinek nolabait, igual, maingaineratu o plazaratuzun o islatuzun nun bat, ez? Esaldia hurrengoa da. Euskara salbu ikusi arte ez dut kenduko bizarra.
Ez da zure izango ba, Bixar Gorri.
Ez da nire izango, pero akaso nerea egin dezaket.
Hausnarketa egiteko Lapiko Gorria. Ba bueno, mentxe dukagu Lapiko Gorria tala eta gaur bi berri hiru beharrean iragorri faltan dugu eta bueno, ba gubiekin marko dugu hemen Lapiko Gorria.
Arazoi gabe.
Batzutan ez da osagai asko behar Lapiko goxo bat egitekota. Ze gairekin etorri zaizkigu zu gaur?
Bai, ni gaurkoan bueno, hola, botako izuet izena pixka eta raro bairutiko zaizue, baina gero azalpenakin espero dut ongi azaltzeko gaitasun okitzea, eta bueno, urrengoa da gaia edo. Nik gentrifikazioaren fenomenaren inguruan itzengo dizuet.
Gentrifikazioa?
Bai, jauna, da...
Dentrifikoarekin zerbait ikusteko aldu.
Ez da gaurrekin zer ikusikan. Eta pixka, bueno, hola botako izuet, gero igual zuk bota zurea, eta gero sartuko ginak ja, pixka eta salpenetan edo, baina ingelesezko hitz baten jatorria, gentry, izeneko hitzatik handator, eta bueno, esan aia esango izuet, eta gero sartuko gea salpenetan. Gentry ingelesez ezan nahi du goi burgesia edo.
Osea, burgesian ere badaude klaseak.
Ala emateu?
Ara. Bani gorkoan, berri bitxi bat, bitxia ez dugu esango. Jorratu izan dugu gai hau, hemen ezkergantxoan. Batez ere bi uztarketa egingo ditut, baina hitz nagusia frakina dugu. Beste bain ere frakin hitz, hitza badu indarra, frakin.
Baina ingeles ez dator ez, gaur...
Ara, hori da, gaur dena ingeles ez gaina.
Ingeles jatorrizko hitzekin zirikusia.
Gaur Shakespearen hizkuntzarekin ari gara, eta... Bai, bere 400 urte, ozema ditu honek ere jaiozela, hor ari dira Cervantesekin eta Shakespearekin.
Bai, 400 urte.
Gu zentratuko gara bitz hauetan, eta bueno, ba, berri bat gertatu damen inguruan, eta hori xe kontatuko dutnik. Baina, bueno, guazen gentrifikazio garek. Bai. Zerrote?
Aipatu duan bezala, gentrifikazioa, pues hoy es, ingelesez gentritzetik handator, nolabait, fenomeno bat edo deritzote, eta pixkat zertan datza, ez, fenomeno hau edo. Nolabait, ulertzearen, inkluso batzuk fenomeno hori deitu diote, 21. mendeko migrazio mota bat, kendutan egita gaur egun, pues, errefuxiatuen eta gai guztien egun, ematen nahi dien migrazio guztiek apartutzita, ez dugu gai hoi landuko gaurkoan, baina nolabait ulertzearen da, eta batez ere nik berria hartut Londresetik, ateratako berri batetikan, nun, bueno, pixkat, historia hola labur eginez, eta itzeatzetan sartu gabe, azken bian denok ez behitak iguongi Londreseko auzoa zentzu dien, baina fenomenoa ulertzeko zera zen edo bitu. Londres hasieran, Londreseko erdigunea, gaur egun erdigununa bezala ulertzen duguna, bere garaian Londreseko gune, bueno, txironetako bat zen, eta gero, pues nolabait, industrializazioekin eta guzti mugimendu edo prozesu horren poderioz, justuan pixkanaka nolabait, aberats bilakatzen, pues sortu zuten merkartilizazioaren bidez ez, ba, denda txikia sortu, zola burgez txikia nolabait, haien enpresa txikia sortu, denda komertzioa bertan eman alizateko ez. Eta horrek ze sortu zuen, ba, erdigunea nolabait, aberastu, burgezaren gune nagusi bat, eta turistikoki ere, porkonek bere garrantzia badu fenomen honetan, zan, erakarpen gune nagusia, azken finean periferiako auzo eta herri txiki guztiak nolabait, ba, pixkat marginazio, langile klase bajuaren guzti horrena zen, ordun horrea, rentak ere bajuagoa zien, eta ordun nolabait, ja, klase banaketa bat ematen zan herrian bertan, ez? Baina zer ematen dira gara egun, ba, pixkat guzti horrek ja turistikoki ere nolabait, ja, erabat esplotatua dagola, erdiguneak, eta gauza berriak, multinazionalek ere berrituzte espazio berriak. Orduan, zer egiten nahi dira, instituzioen babesekin, ahi dira, instituzioak alako plan urbanistikoak eta enalakoak sortzen, nun, erdigunetik oso urrun, ez daude, baina periferikoak diren, auzo guzti horietan, ba, esautzen den bezala renta zarrak, hau da, nun, alokairua nahiko abajo bazen, azken finean, ba, langile klaseko, pues, edozein pertsona, okidezaken bere negozio txikia, nolabait, ba, jana, irabazteko besteik ematen ez diena, nolabait nungero hor ere sozializazio prozesio bat da herrian, jende alkaresa guztioz izateko, baidea guztioi renta guztioiek aldatzen. Eta aldatzen diogunean logikamente egeitze egiten igotzeaz renta guztioiek. Eta ez gaitze egiten gutxi bat baizik eta irukoste nahi diela renta hoiek, gero renta hoiek triplikatzekoaren aitzakia nolabaiteko esan duen plan urbanistiko bat asmatzeuten, alako obra batzuk egin beharra edo, sorarazten duten nun, haiek diote alako obraik ez dituzten behar, beraiek ongi daudela nolabait, entre comillas ondo, dauden bezala, baina behartzen dituzte plan urbanistiko ala delako. Eta galo, hor gertatzen denean da, balako negozio txikiak, pos, jamazkitena, pos, ia eun urte, familiaz familia, belonaldiz belonaldi, pos, negozioa familia familia juten, arraindegiak, kafetegiak eta lako gauzak, zegatzen da, itxi barko dituztela, porque obrak eta gero ezingo dituzte da alako negozioi aurregin, ezingo baitute renta triplikatu. Horrek esan nahi du, alako espazioak utxi geldituko diela multinazionalek haien estoa sartzeko. Eta adibide garbi bat jarriko izuet, badago kafetegi bat, Daston auzoan, argeliar batena dana, eta bertan Argeliako kafe ona saltzen du bi libretan. Batzu esuntik garezti, merkea, nina esorta sartuko. Baina ze gertatzen da, gero dator multinazional bat, eta egiten du prezioen erdian. Eta azken finean, honek, errenta, hiru aldiz gehiago pagatu behar, kafe ona bertatik ekarria modu txukun batean, ezin izango dio aurregin errentari, bera itxi barko du, eta azkenean multinazionala geldituko da guzti horrekin. Eta posaidia bilakatzen zona beldi hauek ber urbanistiko zona guztionekin, ere foko turistiko hartzen aidea. Zergatik, aidealako modu txukun baten, hola kakotxen artean esango du txukun, txukuntasun hoi ematen, bazterkeria inore bait, itxutuz, porque ez desagerraraziz, bazterkeria mantenduko garegio, areagutuko da bazterkeria auzo haietan, eta ingo da auzoa bera banatu. Pues, alta burgesia izan daitekena, eta turistak erakarriko luketen, hola zonalde polit, argitsua, diruduna, eta oraindik ere, zeuden baztertua zeuden horiek, baztertuagoa geldituko dira, ez? Eta da pixkat askotan, ohartzen ez gare, agirenean de rekalifikazion, talako gauza, horietan, boa zegoen direkutu ez dakizea den da, pentsatu den da irekitzeko, ze gertatu den atzean, atzean zegoen den da, atzean zegoen zure herritara, zure auzokidea, ez izango du den da jandu, galduko du lana, eta enalako. Pixkat, fenomenoi jarinen hainun maiganean, gero eta areagotzen ari baita Europan barrena, eta leno behan dugu hemen, alako gunetan ere ailegatuko da. Eta Londres izaten ari da une honetan, pues nabarmen oagerian gelditu den fenomena hau. Eta, bueno, mobilizazio bastante egoten ari die, baina ez dia gauza asko lortzen ari, baina, bueno, nire lagun hon batek dion bezala, herri antilatua soilik lortu itzaki garaipenak, ez?
Ba, ez da, bai, uste dute hemen Euskal Herrian oraindik ez dela hain basati edo martxan jarri, baliteke zantzu batzuk ikustea, baina bitxia da eta uste dut beste arazo baten muinare badela, ez? Gaur egungo gizarteak nola egiten duen dena ikuskera batetik laburrera. Hau da, ez ditu arazoak sakonki irakurtzen, ezta? Guk ikusten dugunean esaten denean, adibidez, oroituko naiz orain dela gutxi Bartzelonan egon naizelako eta kontatu zidatelako, ez? Baina Olimpiar Jokoekin zela eta bar hor bazen auzo bat. Ez naiz izen oroituko, ba, nahiko, ba, utziko dugu langile girokoa, nahiko porrea, txiroa, azken finean, ba, ez agian txabolismoan, baina, bueno, ba, etzen gaur egungo auzo txikoietakoa, eta, klaro, horre beti regenerazio hitza entzuten denean, garrantzizkoa da regenerazio hitzan ez gelditzea, eta zergatiak eta ondorioak, ez, aztertzea, eta askotan, ba, zuk esan duzun bezala, rekalifikazio bat hemen, eraikin bat erosi hemen, bueno, bertako jendea ospa egin behar izaten du, ba, gertatzen diren aldaketa bortitzoien ondorioz, ba, ez dutelako gaitasun ekonomikorik, ez da agian gogorik, ez? Baina batez ere gaitasun ekonomikoak mugatzen dituelako, eta esan duzun bezala, ba, kaso partikular hori, ba, noski, ez dugu ukatu behar, multinazionalek hor kriston abantaia dutela, gainera, nun kaso horretan, beste egun batean ekarriko dugu lapiko gorrira, ez? Baina bi libra garesti den edo ez, gauzak batzutan bere prezioan ordaindu behar dira. Hori ere egia da. Orduan, ez dugunan nahi esplotazio bat, ba, bueno, badakigu, eta tamales, ba, ezkera dituak ere horretan. Baina, bueno, gaia aldatu gabe, bai. Entzuna neukan, ikusia neukan, antzeko zerbait, eta, bai, kezkatzekoa da, eta nola jolasten duten saltzen gauza bat, baina fondoan beste bat egiten duten, ezta? Eta hori da gaur egun gauza askorekin gertatzen dena.
Bai, azken finean auzoiek aidea bilakatzen, cool aizoa, auzoak ere termino ingelesa jartzen nun, ere oso modan dagoen hipsterrek, ez? Aidea nolabait bere ganatzen aiako guneak, eta askotan hipsterrek ematen baldin badu ere dakatela alako piura ez oso fina edo, pero da jende normalean dirudun bat, piura besterik ez da, eta haiek aidea alako gauztak, eta ematen du alako, boi, bazona cool denez, bilakatzen dira moda, turistikoki, baina atzean zer dagoen, ez, eta hine genuen pixkat maiganean jarri.
Bai, eta azkenean ere, uste dute interesgarria dela, askotan gauzak egiten dira, eta gian behar du, ez, auzoak berrikuntzaren bat, bueno, ez dugu, nik uste beraiek ere zutela ukatuko,
ez,
baina
eta
nola ematen diren, ez?
Eta ere gainean
berrikuntza bat izan daiteke, kaleak txukuntzea, eraikinak berritzea, Baina ezagian hori, ez? Turistifikazio bat bilatzea edo dendengune bat bilatzea, bai. Horrek ez du auzo bizitzarik ekartzen, ez? Eta baina bai, bai.
Arraindegi bateko kideak edo jabeak dio, irutzen zait ederki hau dena txukuntzea are gehiago, gainera diru publikoakin, izan behar duen bezala, preozuna balio, hemen, de guztien diruakin, harako goza txukuntasun bat, eta gero gu pagatzen dugun hoi, baztertua gelditzea, eta diru pribatua atona multizionale batetik, bere gain hartzea, ez, posalako gozaik iruzorra egitea da. Uh-huh. Eta berak dio txukuntzea oso ondo, gainera diru publikoakin, eskluten zaigu oso ongi, baina ez gero guri, triplikatzeko errenta, zehaitzak ipean, zertarako eta zelburukin, ez.
Auzoa berritu denez, errenta igotzen dizut, errenta ezin dut lan egiten dut, eta ezin dut irukoiztua, ba, joan marrekin bar dut, eta bai, bai, interes espekulatiboen beste behin.
Bai, agerian, nila formetan.
Behin entzun nuen, historia ziklikoa da, eta bai, historia ziklikoa da. Piskat arreta jarriko bagenu historian, konturatuko gara mundua mugitzen duna, dirua, boterea, eta bueno, ez niz gaio sartuko, baina eske ziklikoa da, ez duzute... Bueno, beste egun batean ingo dut, beste esnoketat. Ba, bueno, ni boterean inguruan ere frakin hitza ekarri dut lehen gogora, eta gira, frakin hitz egin nahi nuke, ez nahi zasko luzatuko, eh? Egia, san, nik uste bere kabuz hitz egiten dula legionek. Bai, legea, entzun duzute esan dudala, eta bai, legearen inguruan, frakinaren legea, duela gutxi, ez dakite zehazki zenba denbora, baina Baskongadetan, hemen Euskadin, batzuk gustoko duten bezala, baina Baskongadak, ez aztu, ba, frakinaren inguruko lege bat atera zuten, nunbait ba, frakina atzeratzen zela, probak ikusi gabe, ez nahi zehazki sartuko zer jartzen zuen, baina, bueno, behintzat aurrera pauso bat bezala ikusten zen, ez agian helburua, baina, bueno, zerbait onuragarri bezala. Ba, duela gutxi, Espainiako gobernuak atzera bota du, Euskal Autonomi Erkidegoko lege hau frakinarena. Ba, nunbait esan zuen, legea onartu dutean, esan zuen, 2015ko udan, esan zuen, egingo zuela irakurri eta ez bazun gustoko atzera bota. Gertatzen dena da, hemen, beti bezala ez da legea, ez da berrian soilik ikusi behar, ez? Eta badirudi, beti, non esaten da, atzetik hor run-run bat dago,
zurrumurru
bat, badago, eta zurrumurruak zera dio, Eusko Alderdi Jeltzaleak, beste bain ere gure lagunak, ba, legea, bai, babestu egin zutela, hemen Eusko Autonomi Erkidegoan, baina, telefono deien bitartez, eskatu egin zutela Espainiar gobernuari favorez legea atzera bota zezaten. Hori da, dabilen zurrumurrua, gainera, 2000, irakurriko dizuet, izan ere, susmo egon da, Jaurlaritzak ez duela logea betearazteko borondate sendorik. 2005ko urrian Eusko Legebiltzarren egindako osoko bilguro batean, PP-ko Maria Carmen López de Ocarizek EAJ-ari leporatu zion Espainiako gobernuari deika ibiltzea EAN frakinan oztopatzen duen legeari elegitea sar zietzaioten. To.
Pasada bat.
Hori gainera, ez da zurrumurru bat inundik ateria, eh? Ez, publikoki egindako agerraldi batean, ba, hor, legebiltzarrean nunbait.
Bai, da, pasada bat beste ere, nola, men, zaki ja, hogeita mapik urte gobernuan daman, alderdi jertzareak zen olako gaitasuna duen, benetan alako, ez, ba, txamponaren bi aurpegiak, ez, hori eukitzeko, alde batean badaki hona izaten, beste batean txarra beti azpilokoan, zerrilokoan, hemen euskaldunen artean nun badaki ez, ba, euskaldunok badugu, nore uste zorionez, alako naturarekiko eta alako gauzeiko, pues, atxikimendu minimo bat, ez, igual da jatorritikan, ba, bizitza eta natura zen olako loturakin edo gauza bera bezala ulertu dugun, eta bueno, pues, oendik, pues, gure arbasoen zerbait gelditu zaigu gutxi baldin bada ere. Baina, bueno, ba, gure aurrean puno eta, baina gero, Espainia ditu, eta erresaka, nora Espainiak dio esetz, eta gero ezker gantxoan ere entzungo gaituzu, baina hauek, Espainia dioten guztiai, amen.
Bai, 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 xe, boterea, azpiko trimikimailuak, azpitik egiten diren jokaldiak, ez dezagun aztu, ze gentrifikazioa eta frakinarekin, ara, gentrifikazioan multinazionalen turistifikazioa herritarren beharrei erantzun baino gehiago interesatzen zaie, eta kaso honetan, lege bat onartzen da, baina astenitu egin zen EAJ uste dut, adieraziz gauz batzukin etzegolados, baina orokorrean baietz, baina ostenitu egintzen, ondorioz atera egingo zen legea, bazekien. Baina azpitik beste joku bat zeraman, agian jakin da frakinak berak, ez duela nolabaiteko babesik Euskal Herrian, ez?
Euskal Herriko gentriari ez dio meseik egingo.
Hori pentsatzen dut nik, bai, nahiko gentri direla hauek ere, egia esan burgesia. Ez dira denak burgesak hor, baina burgesian interesan alde egiten dute, ondorioz. Hor dago beste osnarketa bat, eta bueno, gu beti bezala ezkerrantxoka ibiltzeko pres, edo zeinekin, eh? Gu ez dugu beldurrik. Nahi badute, egunen batean ekarriko ditugu. Botatzen diogu deia EAJ-ari, etorri nahi badu bere frakinen inguruko defentsa edo, bueno, argudioak zergatiken interesgarri izan daitekeen, ba, pres gaude, eh? Beraiekin hemen buruz buruko bat egitea. Gu beldurrik ez, eta galtzeko pres gainera, uste dugu galtzea ere ona dela ikasteko.
Bai.
Eta horrela xen, hauxe izan da gaurko gure lapiko gorria. Hausnarketa egiteko lapiko gorria. Ba, bueno, ba, saioarekin aurrera jarraituko dugu, eta esan bezala, gaurkoan askapenako kide batekin hitza egingo dugu, ba, duela bilabete, ba, solitzua lortu zutelako, eta, bueno, beraien berri jakien egin loko, jarraipena egin genion, baina momentuan ez genuen, ba, sartu izan, ezin izan genuen.
Entintzia guztien jarraite,
bai, hori da.
Bertatik bueno. Bertakoa praktikamente genuen. Eta bain berri ona haietu dala eta hor utxein genuen.
Utxein genuen, baina, bueno, ibiltzen, konpontzen dira gauzak, beraz. Bueno, eta uste dute, telefonaren bestaldean Julen dokagula, arratsaldeon Julen.
Eixo bai, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moz harrapatzen zaitugu, ongi, oraindik Euskal Herrian zehar bueltak ematen.
Ez ongi, ongi, ontu, da, ordutegi, Gipuzko, Lapurtiko ordutegi gila bazen dut, arratzen
ongi, ongi. Ba, bueno, ona ekarri zaitugu, ba, esan bezala, esan dugun bezala, ba, pixkate askapenaren inguruan egontzen ba, soluzioa eta bar dela, eta, bueno, jada bi hilabete pasa zaizkigula, Ba, ez dakit, nolako balorazioa egiten duzute, ez? Gertatu durikoaren inguruan edo nola bizi izan zenuten, ez? Egoera hura.
Bueno, aldatik, noski, pesteko alazka, soluzio kertortzea, ala ere, guk, bueno, oso garbi aitortu genuen, bi elementu ez da, batetik, justiziarik ez dela egiten, zazkin baten, ez du guzte, pues, etxe santu hortatik justiziarik egiten denik, eta kontuan hartuta ere, pues, hainbeste urtetan, egon diren kartzeleratzeak, kartzeleraldietan egondako denbora bostkideek, atxiloketan, pues, beste irukide ere atxilotu zituzten, haien ondasunak baituta egon dira, askatena bere ere, momentu, bueno, alegal batean egon da, banku zenbakiak eta har, baituta edo gutxinez zehatuta, izoztuta, beraz, hori guztia reparazio horrelik ez dago horren inguruan. Eta orduan berez justiziarik ez dela egiten aitortu behar da. Eta bigarren elementua hartzen genuen amai gainen, zer, bueno, guretzat importantena, ez dela inbeste, tribunal estezieko, salbuesteneko tribunal horrek esan dakoa, baizik eta garantitxuena zela egiten zen bidea, ezta? Eta guarrekin oso garro gaude, oso gustora gaude, ba, egin ziren, ba, batetik, egin zen lanketa, iristeko sektore ezberdinetara, bai internazionalismoan eta bai herri mugimenduan bai izan kideen gana, eta gero noski epaiketak gerturatu ala ba herrian libre dinamikaren baitan sortu genuen indarmetak eta hori egin ziren herri epaiketak herri desberdinetan eta gero noski baita ere egin zen urriak amabian egin zen manifestazio jendetxo hori herri epaiketan nasiko hori. Eta gero bai baita ere, Madriden bertan burutu zen manifestaldia ere, beraz. Buzo gustura gaude, batez ere, egin zen bideagatik, ez da? Nola egin zen, nola egin genuen, eta bizkata horregatik, pozik den den, ez da? Independientemente zer etortzen den, zer etorri auzitegi nazionaletik, ba, gu alen ekin, boz, gure gara, egin genituela, eta probestu genuela, ziklo, epeketaren ziklo hau, ba, askaten egin behar txogo bat egoteko, eta internazionalismoa indiz baino gehiago jartzeko ba, mai gainean, eta bere behar izana aldarrik hartzeko, eta beraz, ba, biskatoria, biskat balorazio horokorra, egiten duguna beketaren gainean.
Eta, bueno, olako, ba, herriak libre ipatu duzu, jarri zenuten, ba, osiperatuek ere bere bideak intzuten, askapena berak berea ere, bueno, horre jende desberdin bat batu zen. Ez dakit, emaitzaen esperoan edo arriskurik ikusten zen uten, bueno, egia esan ez, olako egora bat ezin egonean egoera bada ez. Ez dakit hor, ez dakit nola ibiltzen zineten, lasaitasunez, bazen egiten ez, nola bizitzen hori?
Bueno, egia esan, ja urte batzuk badira, posareka bat horri zenetik, eta bueno, ez dakit hori txarrez, bueno, baina personala mintzat, horitu ere egiten zara, ezta? Horitu ere egiten zara, dinamika bitara, eta presio hori zentzitzera, ezta? Hala ere, azken batean, pentsatzen oituak gaude Euskal Herrian, beti gauzik okarrenak edo erantzunik okarrenak, ezta? Ba, itxuzen ere presatuta goteko, etortzen denerako, egin maila personalen eta bat izaten maila politiko eta kolektiboan, ezta? Beraz, pixkate, zain egin den, baina zain esperoan, ezik eta, bitartean, brigada kampainari egin genion, eta bitartean noski ere erantzuna, posibilitazio bat, edo atxiloketak aldi maziren, prest ere erantzuteko, eta erantzun duin bat, eta konfrontazio hori bilatzeko, du eta internazionalismo jubugan jarri nahi duen, eskatu fascista horrekin, ez da.
Aipatu duzu bezala, argi zenuten, zuen militantzia talana, ezin zirela beraien parametrotan neurtu, ez da, azkenean etzen utela zer txarrik egin, esan dezakegu, eta esan duzu ez, herriak libren batu zela pixkat dena, ez dakit horrek oztoporik suposatu zizuen laguntza bilatzerakoan edo bar, edo horrek berak ere indartu egin zuen kanpainaren helburua edo?
Bai, nik uste dute jendeak ere batzekila, bakila, ondo, askatenak egiten den anunan publikoa da, ezagutzen da, Euskal Herrian ezagutzen da mundu maldean, milaka eta milaka izan dira brigadista izan dakoak, azken batean oso naturalki hartu zuten, gu gertuatu bikinen nahi den gana babesa eskatzera, eta gero hartu genen bideak ere, zenuzen betzela, herrian libre dinamika, hau da, eskatua deslegitimatzen, deslegitimatzen eta esaten den, bueno, ez dela inor epaitzeko internazionalismoa bera denean, bueno, pues, mundu mailan imperio handi bat izana eta gaur egun ere oraindik ere hainbat herri zapaltzen dituena, ba hori ere oso natural hartu zen, hain zuzen ere, pues, internazionalismoa indartzea zuelako helburu eta salatuz Espainia ez du imperialista, Beraz, alde horretatik nik uste dute asmatu genuela, bai moduetan eta bai forman, ere.
Eta orduan, esan dezakegu, ba, herriak libre dinamikaren, ba, azkenan dinamika jartzen dira martxan, ez? Eta, bueno, espero gauza asko espero daitezke, baina valorazio positiboa egiten duzuta, ez da?
Ba, ba, duari gabe, hor, bueno, pues, eskubide zin eta politikoen ukazio horretatik, bizkate pausu bat eman, eta bueno, internazionalismoaren defentsa taldarri egitea lortu genuen epaiketaren kontestuan, eta bizkate hori zen gure helburua, ez lagarrik geratzea eskubide zin eta politikoen defentsa hautsean, eta edukiari eta lantzen dugun tematika bera ere, indartzea, eta alorotik herria librerekin, eta guztiz asmatu gero dela betxetan dugu.
Eta jendea ikusten zenuten, esaten den bezala, elkartasunetik baino konpromezurako pres zegoela, nola ikusten zenuten egoera?
Ba, bueno, pues, zorionez, etzen, bueno, beharrik izan, elkartasun hori konpromezu bilagatzeko. Ez da, ikusten ere, pues, den ezan dugun bezala, pues, intentzia, pues, absoluzioan gutxi gintuelako bai eskaten agera, eta bai, bai, bost hau zimenatu, ez da. Ba, ala ere...
Herria resipeliko bat zenuten, ez da? Ere...
Hori da. Ala ere, pues, zan behar da, pues, horri ginean azkigune, bueno, preventiboki, atxikotu egizan daitezkeen egoera horretan, pues, hor, babesgune bat sortu zela, babesgune horri ere, bueno, ez zion, rakurrido gehiagirik eman, ez aktual, pues, sententzia bere lakoan eman zuelako, horre ikusten da, pues, desobedientziaren bidea eta kompromisoak hartzaren bide hori ez dutela bate guztoko pues, ausitean eta Espainiara zaten oroar, horren zuzen ere, pues, egiten eto duzerako sententzia, baina bai, somatu genuen, gazte duela gogoa, ba, esa adirazteko, eta nire uste dute, bai, alberri humanotik eta politikotik, pues, bai, eskalerian, eta bai nazioartean ere, eta zimarratzeko bai nazioartean ere, pues, somatu zela, pues, urtarako klinia eta gogoa bat zegoela, pues, da, bera, bendik ere, eskalerian eta nazioartean ere, jendeak gogoaekin eta prest, ba hori, kartasun hori bilakatzeko konpromisu zehatz eta bide horretan laguntzak eskaintzeko ba beharrean dagoen egon hori.
Eta lehen aipatu duzu, ba, jakitun ere ba, prozesu, epaiketa prozesuan zinetela ere, brigada kanpaina martxan jarri zen dutela urtero legez. Zailtasunek suposatu zuen ba, zineten egoran gatikan, bazen duten aurrikusi zai izango zela eta bueno, espero bezala junda, nola baloratzen duzu hori ere?
Bueno, guk horre garbi genukan atzen ere, azken batean denborak, termine politikoetan, nahi izan herri ginen duan kalean, antolatu dituzen ekimenetan izan, denborak zute gestionatzea oso garrantzitsua da, ezta? Eta, pues, zai geratzen batzara, askotan, bueno, jendea etxiten da, jendeak, bueno, borrokatzeri duzen dio, delan egiteri duzen dio, odan, garbi genukan atzen, zai ez ginen ageratuko, ezta? Eta, hori zentzu horretan, pues, azkapenaren ikur nagusinetako bat, izan bada historian zer, brigadak antolatzea, ba, atzo gaur eta beti, inez baino beharrerago zegoelako, pues, brigada kampainari ekin genion, ez da, eta gainera, pues, amaika brigada orkezken, ez da, inez baino brigada gehiago, eta aukera zabalago eta nitago esken ez, ez. Horren zentu hortan, bueno, badenekin, agatzoren bat edo beste, egon titekela, edo, zailtasunak egon titezkela, baina zailtasunari aurre egiteko ere, pues, moduak ere bat zeuduela, ez? Bazuzik batean, bueno, brigada kapaina baitan, ez da? Oberaz, ikara abiatu genuen, eta igual egia da, asera batean, pues, izen ematean eta ez zela somatu gehiagin, momentu gehiagirik, baina demora pasala eta ez ere, bueno, sententzia aldekoa eta hori zen egin, pues, jenderia bagin bat ez zela, ez? Ez da, gitarra gatik izan zer, edo, bon, normalia jendeako itura dukarako, nahiko berandu izen emateanako gauzetan, pues, konzertuetara ere berandu guateko itura dukan bezala, eta Euskal Herrian niko zabaldu dagoen itura delako agian, pues igual horret izango zen, baina bai, kontzipio zei guk egazmoa garekoan, naturetasunez, ekitea, eta zei egon gabe, eskuak guritzaturik egon gabe, pues, gure ekin bide politiko hori jarretzen da eta gainera inoiz den irmoago aldarik atzea, eta hori, guztot, pues, lortu zela, eta lortzen ari garela, ba, brigada kampaina berarekin, ino, baina jende ireko parte hartu duelako, eta maika izango dirako, pues, antolat dugun brigadetan hartuko duten parte jendeak.
Beraz, esan daiteke agian, ba, naiz eta epaiketa suposatu duen ba, gaztu pertsonal eta lan asko, nola baiteko referentzialtasuna, buelta eman diozutela tortillari esaten den bezala, ezta? Agian, baliteke?
Bai, bai, hori gero denborak inera ikusi berko da, ez, azumatean gantean motzean, baino, bertain duzen, kasoten diariak gomen ere indakoa, ezta? Baina nik uste dute, esan dutak egurla, gutxinez, bai internazionalismoa, bosinez, hori presenta gogon dela, jendearen agendetan eta kalean bertan ere, pues egin diren mobilizazioetan eta egunkarietan hartu duen pisua, sare sozialetan eta izan duen presentzia eta guzti horregatik, eta dudari gabe horrek gero bere bazrutuak emango ditu, ezta? Militante internazionalista gehiago egongo dira, internazionalismoaren tematika ere gero eta bazear lerro gisan, gero eta eragile gehiagotan, gero eta gazte asamblea da, eta esparru desberdinetan ere, pues lantzeko gogoa eta grina somatzen dugu orokorrean, beraz, basatzen zuen bezala guztu, bai, bai askatuena, baina batez ere internazionalismoa dela, indartu atera dela, eta hori positiboa da, Euskal Herri erantzat, eta ba, zoldik, ba, Euskal Herri internazionalista hori eraikitzen ari gadeon guztion, eta ez beraz, aldotatik bai, duari gabe.
Bale, ba, gure partetik ez du galdera gehi, ez dakitzeo zer gehitu nahi duzun, ba, tarte hau irekitzen dizugela?
Bueno, pues, igual aipatzea, bueno, altxo zuen egin genuen, bueno, pues, nolaiteko ospakizun bat,
agia.
Duela memoratxo bat, ospakizun horren helburua atzu nahi beste jai egitea hori ere bai, noski, ospatu behar dena, ospatzen jakin behar delako, eta optan, bueno, pues, azterik ez daukagulako, baina bai, helburua zen, horren, txostarren helburua zen, eskatere, garrieten hau eta ospakizun hau, kolektibizatzea, ez ikusten genuelako, bueno, oso, ziurginela izan askaterako kidea bakarrik bertan partantzu genuen, hain bat eragiletako eta hain bat dermanako batu zirelako, eta beste, ba, zuen bezalako irratiek ere, eta, bueno, bezalako alternatiba, esan, komunikabide alternatiboak ere, bertan egon direlako jarraitena ematen, eta askotan, bueno, lan borondatetxu hori, lan bitainarekin, ba, besten, ezta. Beraz, bueno, pues, izkata ipatzea hori, eta azkarak ematea ere, pues, horre gontzareten guztioi, hau txike gabeko ia hotxe ematen, eta, bueno, pues, beste gabe bortan jarraitu dizazuelak gukele hortan jarraitu gulako.
Ba, mi esker Julen, eta egon gara.
Oso, ondo, ba, ondo segita dizkotzei.
Berdin, aio.
Aio.
eta erasio hasieran aipatu dizugun bezala, oraingoan ba La Kaxita gaztetxean antolatuko dien matxismoa deserekitzen jardunaldien inguruan, ba Julen dugula Unai dugula telefonen bestaldean oker ez banago, arratsaldeon Unai.
Kaixo.
Bai. Bueno, ikusi dugu ba hoy helduden astean jardunaldi batzuk antolatuko diela ora matxismoa eseraikitzen, baina ematen du pixkaten nolabait gizonei pixkat zuzendua ote dagoen edo ez nolako alako susmoa ditugu eta igual pixkat lehengo galdera ez zer dela eta holako gizon topaketak.
Bueno, gizon topaketak aurrek urteko iraien gurun edo La Kaxitan antolatu zian itzaldi baten ondorioz, ba hori itzaldi hortan ikusi zen Bartzela gizonak gure maskulinitatetaz eta gizarten gilen paper hortaz ez da bihatzeko eta osnatzeko goa eta zaurreneko itzaldiora abia puntutzat hartuta hasi ginean La Kaxita ingurun biltzen gizon batzuk. Pixko bat hori ikusteko gure gizontasun horrek nola lotzen dituzen edo nola egiten dituzen gizarten forma konkretu batera jokatzera. Eta pixko hori ikusi aurrek ortean nendu ginean gu barne mailan ausnartzen eta gure hartzen eztabaidatzen eta horren ikusi ginun ba igual kanpora beira eta ausnarketa modu zabalo baten itzeko ba aukera zola horregatik antolatutu jardunaldi horiek.
Vale, eta ze behar dago ez gizonak esklusiboki biltzeko, ez? Incluso askotan ez garengo jendartean eta normalean gizonok ez gea gehienak ez dugula ongi ulertzen zetikan ere emakumeek ja askotan ez mugimendu feministetan eta zer dela eta soilik emagumek behar dute haien gune propioan, ez bueno, ematen du pixkanaka hoi ulertzen ari garen, baina zergatik gizonok ere ez behar dugu soilik geure arteko alako bilkurak edo, zergatik, ze behar dago gizonek bakarrik esklusiboki gizonekin biltzeko?
Bai, hasiera baten emakume bakarrik anbiltze horreri ikusten zen, jo, zergatik anin sentitzen ez hemen baztertua, ez, edo espazioetan nik ikasi dezaket, ez?
Bai.
Emakumeek imiten den modura, narketa beran arten iteko itea baliagarria dela, ba, azken atetzen dian formara, eta aiga itzaiten beti ere, zapalkuntza eta zapaltzaile posizio batzutaz, ez, eta orduan, guk ikusi behar dut, guzte posizioetan gauden gizarte honetan. Entintzen du, gizonak forma desberdinatako gizonak izan ginezkela, bino gizarten orokorren modu konkretu bat era jokatzen gala edo gizartek modu, oza, posizio konkretu bat entzaten gitezela, orduan posizio hasta zausnatzeko ikusten genuen beharra, eta posizio hori da gizon izateak gaurrengo gizarten, ze privilegio ematen kiu gizon izatek gaurrengo gizarten.
Eta hain esan duzula hoi gizon zeri deitzen dizute gizon?
Ez dekin nik osongi zer esanon ni La Kaxitara aurreneko tailer hartzera joan izanen ikusten nuen gizon eredu oso desberdinak zaudela gizon heteroseksualak, homoseksualak, pobrek, dirudunak, bertako kazerdarrak, orduan entzintzen du gizon izatea oso modu diferentzara bizitzu dezakegula ez delako gizona, ez pertsona modura ez galako gizona bakarrikan. Inok, gizona izate horrek hazen diula, gizaten hori, lehenen esatikatu da modura, posizio konkretu hazen. Zer entintzen duen gizon modura?
Bai.
Norberak, bere irakurketa propion, gizon modura entintzen dago, gure artean osongi etorri izango da. Aleia, gizartek bere irakurtzen bado gizon modura, eta bere burua gizon modura irakurtzen bado, zordigela hasta jarren gure artera.
Eta oain pixkat jalako barne lan bat, esan duzu ba duela urte bete, pues itzaldi bat ematea juntzinen, eta hortik anula bai, talako sukaldeko lan bat egiten aritu zazte azken urte hontan edo, eta hortik an, hola badago olako ondorio nagusi bat hola atera ez dutena gizonaren inguruan, obretan gizonaren posizioa eta gero gizon bakoitzaren pues, izaeraren alderatuz edo...
Ba, nik uste dut, gizon talde honetatik erantzunak edo konklusioak bilatu bina galdera berrik sortu nekiula gure bururi, ez? Ez du atereko konklusio bat eta bakarra derantzako baliagarri izango dena azkenen bakoitzako zorrela errealitatzea ezberdina bizitzen txulako hor dunda galdera gehi sortzera eta ikustea bakoitzak gizontasuna, bere gizontasuna nola bizitzen duen eta nola eragiten duen horrek bere inguru baten.
Orduan, ez nintzak ateritiko bintzen esatera ondorio bat. Ondai, ondorio izango zen, hausnartu beharra dula. Hausnartu beharra dula, modu kolektibo baten gainera, zer azkenen gizontasuna irakizarte irakurtzeko momentun, jendarte irakurtzeko momentun, ibiltzen du gizon eta emakume kategoria hori, eta pixkatu hortatik aldentzeko, edo parametro hori zabaltzeko beharra ikusten ginen guk.
Eta igual pixkat, zabaltze horri erantzunez, erabaki duzute orain, nolabait ja sukaldeko lan albo batera utzi, eta nolabait ja plazara salto egin, ez? Nolabait ola euskal estotikan, sukaldea utzi, plazara salto egin, tori dela eta alako jardunaldi irekiak orain?
Enuk esango horren ondorioa denikan. Ikusten ginen, gizontasuna zizketan azte ginenen, ba, barne hausnarketa ez horren eta saiorik, autoformakuntzatik bideratutakok. Guk ez zeltasun asko binitxula, asko da nintzik gaia nola bideratu, nola enfokatu, eta gure utxune asko ikusten ginen gure burungan. Orduan, ikusten ginen, kanpoko laguntza eskatze hori beharrezko izango zela, edo bintzat oso aberazgarri guretzat, eta itzaldik antolatzea horren ondori izan duzen. Eta ikusi ginen jabein itzaldik antolatzen hasita, itzaldi horrek izan batzutela, irekik, hausnark eta zabalera ematen, eta horrek etzula gero baztertuko, guk, gure zuk aipatuzun modura, sukalde lan hori hilen zeitzea, guk planteatzen du, inentula saio ireki batzuk, interesatu den edozein gerturatu litekela, gurekin batera hausnark eta itxera, bino, paraleloki, bizontaldea elkartzen zeitziko dela lakasitan, itzaldi horietan azeretako hausnarketak ba, lantzen zeitzeko.
Balor, esan duzu edozein ez, nolabait parte hartu dezakela, baina zure ustez, zein da profila, benetan zein izuzendua dago alako jardunaldiak?
Guri gustatuko liuke, bueno, egin esan niri gustatuko liake jardunaldiekin, zerbait modu kritiko baten ikusten txuna gizon taldeek eta emakume taldeek hori personari ere azaltzera, azkenen hausnarketako bide gehiago emango dilako eta ez da bide gehiago, bino nik uste dut orokorren azalduko den jende izango dela feminismo titan gertu duna edo behintzat feminismo planteatzen txun hausnarketa lerro hori tatikan gertu ikusten duna bere burua. Guri gustatuko liuke noski gizonak azaltzera.
Eskio galdetu behar nekin, zuk uste gizonak pauso hori ematea usartuko direla?
Ni zeuden, no, gizon batzuk gaur egun lakasitako gizon taldeetik talde ibiltzenak zanatik aparte azalduko diala, eta oso pozik hartuko juk. Alere ibiltzen zit, jende asko ez dela gerturatuko, ba, arrazoi desberdinak atikan, lotxa, zelako lakasitara gerturatzen, bina baita ere zeurazki gizontasunan ingurun ez duela hausnarketa bat inen ez duela ikusi hausnarteko beharrikan. Orduan, ituzit baliagarri zan jekela baita ere inguru hortan, pertsentalde horien zako ikustera, badiala gizonak ez tabiatzen egenak gizontasunaz eta ondorioz badela zertaz ez tabiatu bat gizontasunan ingurun.
Vale, orduan, baina emakumei ere zuzendua baldago hau.
Bai.
Bai.
Claro, adibidez antolatu du beste izaldien arten, gure genealogia feministak liburua aterezuten miren aranguren Edurne Epel eta iratxerretalazak eta beraiekin izaldi bat antolatu du, iritzen zilako garrantzitsu baita ere ikustera movimentu feministak bilakaera eduki duen urtzeietan, aigalako itzeiken harreman batetaz, botere harreman batetaz, eta alderdi batek, botere harreman hortako alderdi batek, alderdi zapaldukin duen hausnarketa, oso baliagarri editzen zidulako. Orduan, irekia dut denantzako.
Bat, konforme, eta oin, bakit ez dela galdera erresa, baina aurrera begira ze erronka. Igual pixkat bai Irune begina, baina gero pixkat igual orokortasunean, zure ustez, ba, gizonok, alako gizontasun taileretan parte hartzeko ze aholku emango zen iguke edo.
Uf, niri bai santu, ez dela galdera erresa, eta ez da.
Ez da, ez da.
Ez da, nire iritzi pertsonal esango dut, bai. Jau ez duitzen, ez du, enfokatu aurrera bira Irungo gizon taldek zerrutzi barruken, bueno, nire ustez, humiltasunetik eta formakuntza bai, eta parte hartzeari bai, bine pixka eta zunartuta, ze posizionatik itzeien nuen, adibidez, esanguratsu egiten zit, martxok 8 baten, ETB-ko albistea izatera gizon bat elkarrizketatua, albistegin. Esan ez, zergatik nahi duen defendatzen, o zergatik nahi duen manifestatzen. Martxok 8 baten, iritzatik gizonak biharren golerra baten emarri nukela, eta botere eman edo ahotsa eman, justu kasu hortan daukinari, egun hortan aigan aibagazkoatzen emakumen eguna, ba, emakumeik eku garrukela hotxa, orduan, askotan planteatzen denen, etorkizun da bera zer, gizonak zer, bai inbardula lana, eta bai lan hori zemardula formakuntzako eta plazaratez, eta bineo zongi hausun hartuz, eta zongi ikusi, zertara atetzen gan, eta nondikan hitz egingo duen atetzen gan momentun.
Bale, eta pixka, talko zenuke birgoratu ze itzaldiak zeintzu dien, egunak eta orduak, jende jakin dezan?
Bai, bueno, iru saio antolatu ditu, iruak lakas eta gaztetxean izango dira. Eta lehenbiziko izango zen, maiatak amabi osteuna, Iuna Barreko berezitan, eta mikromatxismo inguruko taier bat izango zen, Ibon Arrizabalagak gidatutakoa. Hori izango zen osteunakin, eta iandekin, maiatak amabosten, arratsaldeko boster ditan, lehen aipatu duan itzaldia izango zen. Gure genealogia feministak izendatua, liburu hortan oinarritua, nire naranguren Edurne Pelde eta Iratxe Retolaza egilekin berakin. Eta hirugarrena eta azkenekoa, ekainak 9 osteuna, arratsaldeko 7 feminismoa eta gizonak, harreman hori nola ematen den hausnartuko du Jokin Azpiazuk.
Vale, oso ondo, eta igual ja bukatzeko, ba, igual norbaitek ezin balin badu, o, bueno, hau entzun da gero labait, nik uste dute lotxa hoi o beldur hoi gainditzeko autua egingo du, eta ba, zuekin harremanetan jarri nahi baldin badu, edo jakiteko nun biltzen zaten, edo noiz, nola jarraiteke zuekin harremanetan?
Bueno, lakasitara gerturatu diela, lakasita da gure erdigunea, eta hor biltzen da, ez du baina ze Facebook edo sari sozialetan ez da mutxu, eta baina ez du planteatu mutxera, e, bueno, nik animatuko nuke, lakasitara gerturatzea, eta bertan komentatzea, ze bizon talden ibiltzen gan gehizkonak, lakasita ingurutikan oso gertu gaudea.
Bale, ba, gugandikan ba, nahikoa, eskerrik asko, eta ez dakizuk zozer gehiago nahitu nahiko zenuke, o hemen animo dei balduzatu gizonei parte hartzeko, edo nahi duzuna, bai. Gure dita.
Eskerrik asko zueri baitare, eta nire partetik hori animatu, ba, saio jek egiten zit oso interesgarri izango diala, lehen aipatu dut bakoitza bere esperientzietatik, ni esperientzia horik askotan badute zer betxe komuna, eta komuna dun gauza horietaz hausnartzeko dituen zit, gara da, proposo izango dela.
Bale, ba, eskerrik asko nahi.
Gena, no, zeri,
angilip.
Koila bat miragarri nik neu bertan ezagutu bainuen bihotzaren argi betegarri bostegun bakarrik izan ziren argiaren iria ikusteko nahiko ta soberan izan nituen alako gauzez maite mintzeko baina eskuak orain lotuak ditut arimaren daia asetzeko ez zinezkoa den altxorra nahi dut berandu datzera bueltatzeko gogoratzen asten nahi zen guztietan dorreizu garri bat ikusten dut begien malko ez dago guztia aire ziztu batekin lehortuz bide iluze badut ore buruan gehiagizote da niretzako berandu egi bai izan daiteke ametzar bat orain berpizteko baina eskuak orain lotuak ditut arimaren daia asetzeko ez zinezkoa den altxorra nahi dut berandu datzera bueltatzeko baina eskuak orain lotuak ditut
arimaren naia asetzeko. Ez zinezkoa den, altxorra nahi dut, berandu datzera bueltatzeko.
Ta bueno, hoxe izan dugu Zoratan Beleren abestia eta aurretik Unairen elkarrizketa eta bueno, benetan interesgarria eta hor bota ditu zein egunetan eta noiz izango dituzuen aukera, ba, bertan formakuntza esan duen bezala eta kontzientziazioa batez ere eta humiltasunez guteko.
Bai, hoxe esan du pixkat ez, jakinda gaur egun gizonok orokorrean jendartan dugun posizioa, gero ja bakoitzak bere posizio propiotikan ba, humiltasunez, hausnartzen azteko, ez, azkenean berak ala sandu, berondoren agusia, azken urte ontako lanarena zein da, pues, hausnartzen segitu behar dugu lalegia, ez, ba, netzat horrek ere asko san nahi du. Ta, bueno, ja, pixkat, elkarrizketak albo batera utzia, goazen birgoratzera esaldia, esaldia esan duten bezala, euskara salbo ikusi arte, ez dut kenduko bizarra, bueno, nik seguraski igual askok lotu duzute esaldia igual Xabiera Murizarekin, berak ara esan baitzuen duela denbora bat, ez dula bizarra moztuko manolait euskara salbu ikusi arte, eta bueno, nik
bera zer gaude, astindu burua eta eroli mundu atalean?
Zainez, birgoratzen esaldia, eta
vale.
Gehi garri txiki bat, arrastoak ematen, nahi naiz, bestik ez, gero sartuko naiz azalpenean. Eta zer delatek erut gaur esaldia, besti gabe. Xabiera Murizak, gure bertsolaria handiak, ba, erabaki du plazak ustean, nahi, bertsolaritza albo batera ustera, esan duia, irurogeita bost bat urtik nora, ja ez duela adina, plazatik plazara ibiltzeko. Eta, bueno, bas, hortikan, ba, etorrezita idan esaldia, pos, esaldia sinintzen aztertzen zeinek edo nuna gertu zalen bizikoz. Eta, bueno, hor dezue beste arrastoa, Xamera Amurizak ere erabilia, baina ez da beria, eta esaldi hau lehenbiziko aldiz, pues nola baitola islatua gelditu da poema batean, bilbotar batek indako poema batean. Hoi da oin arte aurreratu diizazukena.
Ba bueno, esaldiaren arrasto berria jakin ostean, esan atzenki atalera jungora, eta kaso honetan, elkarrizketa interesgarri bat, aurrekoan gure lankideen Aitorrek eginak, eta bueno, hor utziko zaituzteko elkarrizketak intzuzenean, esan ozenkin sartu dugu, benetan uste dugu, ozenki esan barren gauza badelako, eta hor usten zidugu, gero egingo dugu bere usnarketatxoa, baina jarraian esango duzutena, ba, aipaturiko elkarrizketa. Hortxe dijoa, mil eskarra Aitorreri, ba, elkarrizketa pasadigulako.
Herri mugimenduen ahotsa Udal gobernuaren buruko bina.
Esan ozenki.
Bairitsi da eguna eta, bueno, aipatu izan dugun bezala, Hendaia autopolitiko bat hartu du, hartu zuen bere garaian baita ere, hain zuzen ere TTIP edo TAFzaren aurka, bueno, herria bezala baita ere, bueno, aurrean jartzeko. Eta zentzu horretan seinalitekaren aldetik ba, gaurko egunarekin, bai Hendaiaren sarrera eta bueno, hain beste puntu batzuetan baita ere, taktarik gabeko herria bezala definitu da. Iker Elizalde, kaixo egunon.
Egunon zuei, beraz bai, gaur da eguna, nun herriko kontseiluan harturiko erabaki bati, islada ematen duguna, eta esan duzun moduan, Hendaiako sartze guztietan agertuko dira, ba, TAFzaren kontra, Hendaia TAFzaren kontrako herria izendatzen duten seinale bide horiek, horrekin ba, mezu ezin argiago igortzen dugu, da traktatu hau ez dugu nahi, ez dugu onartzen, bi arrazoinengatik, bat forma aldetik, iruditzen zaigulakotz eramana dela gure bizkarraren gibelean, eta bestalde batetik ere, eta hau da gehiago mamiari buruzkoa, ba, tratatu honek ez ditu erantzuten tokiko eragilei, tokiko dinamikei, alderantziz, etorriko litzateke, ba, pixkat dena zalantzan jartzera, bereziki, azpimarratzekoa da laborantza mundua unkituko lukeela zuzenean laborantza ganbararekin laborantza munduarekin ba guk gure plateretan biltzen duguna eta ditugun ba kalitateari ematen diogun garrantzia eta horrekin batean azpimarratuko nuke zenta zergaitik herriko etxe batek holako tratatu bati ezetz esaten dion ba guri kenduko liguke aukeratzeko, ba, zer nahi dugun ere gure aurrentzat jangeletan. Hor, edozein multinazional bat etorriko balitz, bere prezioak, besteak, eta tokiko ekoizleak, baino merkeago balitz, hori aski izango litzateke, behartzeko herriko etxea, produktu hoien hartzeko. Beraz, ez gira ados, ez formetan, ez edukietan, eta horregatik gaur tratatu horri, ezetz esaten diogu berriz ere, eta hemen agertzen da argi eta garbi Hendaia TAFzatik kanpo dagoen herria dela.
Bueno, pauso ausarta dudari gabe, eman duzuena gaurko egunarekin esan barra dugu, naiz eta itun hori orokorra den, zentzu batean, aipatuzun bezala, eragina lokal mailan emango da. Tokian tokiko ekonomian baitara eragina izango du eta zentzu horreta zuek bueno ba apostu garbia egin duzue tokiko ekonomia sustatzenen alde zentzu horretan ezta.
Bai, ari gira arlo ainitzetan tokiko garapena ba, bultzatzen eta noski itun honek hori ba zalantzan jartzera etortzen da. Eta zalantza etortzen den enean, ba, ez zaigu beste bide bat gelditzen, ezetz esaitearena baino, zenta ez dugu ezetz esaten plazer egiten digulakotz, baizik eta ba, tokiko garapenari eta tokiko garapenarekin tokiko biztanleei zuzenki ukituko duelakotz.
Zentzu horretan Hendaia izan da lehenengo herria, kasu honetan horrako posizionamendu argi bat egiten duena, hartzen duena TAFzaren aurka, ez dakit zuek bestelako informazio bat duzuen, beste iparraldeko beste herriren batek horrelako ekimenen bat egiteko asmoa duen edo ez?
Ekimenak ez dakit, dakidana da zonbait herriko etxe ere itun honen kontra egin dutela herriko kontseiluetan. Hendaian egin da, zenta hiri nagusien artean bakarra izan da ere horri ezetz esaten. Eta beraz, hemendik dei bat luzatzea ere bai, beste herriko etxei, jabetu daitezen zein den itun horren edo zein izan daitezken itun horrek izaten aldituen ondorioak biztanleen gan eta gu aur hartzen alditugun erabakien gan eta urratsa emaitea, zenta gero eta herriko etxe gehiago kontra egin, gero eta herritar gehiago itun horren kontra ezarriz, lortuko dugu eta badirudi atzera egiten ari dela itun hori, baina gero eta jende gehiago mobilizatua baldin bago, aukera gehiago izanen ditugu, azken finean itun hori sinatua izan ez dadin.
Bueno, azken galdera bat ikusten ditugu gaurkoan, komunikabide ugari hurbildu egin direla, mediatiko kik baitare oihartzun handia izan dugu gaurko ekimena ez da?
Oihartzun handia izan du, eta izan du nire ustez, izan duen oihartzua, ba, erronkaren tamainakoa dela esaten alda, ez baita oso ezaguna, hori borondate baten ondorioa da, tratatu hau edo itun hau ari da eramaten inungo gardentasunik gabe zonbait zuen artean, eta esango nuke horretan parte hartzen ari diren zonbaitzuk ere kesu direla, ze haien artean ere gauzak ez dira garbi. Beraz, horrela olako baldintzetan, olako itun baten sinatzea dituen ondorioak ikusita, ba, justu izango litzateke guztiz defendatzen dugun kontrakoa.
Ba, oso ongi Iker, itzo hoiekin gelditzen gara, esker mila.
Bai, mi esker zuei.
Herri mugimenduen ahotsa, Udal gobernuaren buruko bina.
Esan ozenki. Ba bueno, kaso honetan esan ozenki Udal gobernuaren buruko mina esan dugu, baina kaso honetan udal batek aurtitako neurri bada eta guk txalotu egiten dugu. Egia esan ez gara izango guk udalen atzetik ibiltzen garenak txalotzeko, baina kaso honetan ongi egiten denean, ongi egiten da.
Ongi egiten da, bai, eta azken finean honetan, pues bai, nolabait, bueno, pues ulertu dugu jendeantzat hau ez dela ona izango, eta niri, bueno, gustatu zait asko, bueno, eman dituen bi argudio hoietan, ez, zertikan uko egin edo, bat formena, bueno, erustut dozein egon daitekela doz, azken finean, no hain sekretu pean, praktikamente eraman dela, eta pixkanaka ateratzen ari hainbat zehaztasun edo, baina bai, zerrela eta esan du, ba, oie, ba, tokiko ekonomia hori, pixkat herrian egon daiteken guzti horren kontra dijoalako, eta hori nolabait, pues beraiek, pues udal gobernu, udaleko herri hori kudeatzen duten momentu dikan ezin dutela onartu, nahi. Ez dakit, eus nulako espero, pues igual irundara naizen, ez eta irungu udaletxea kontutan orkitatan oinarri edo referentzia okita, alako zakit diskurtsoikan ez dinun espero, ez udal batetik anta, bueno, zakit posten naiz, hau udala batek alako jarrera irmo targia hartu izanaz.
Bai, eta bueno, ba, buruko mina esatekoan, ba hori, aipatu duzun bezala Irun darra gara eta Irungo udalak hartu zuen jarrera bere garaian mozio baten inguruan, ez? Hor aurkeztu zuen askapena erletxetik hainbat eragilek sinatuta, ba mesedez esan zezala Irungo udala TTIP-aren inguruan intsumisio zegoela, arrazoien artean Iker Elizaldek aipatu duen bezala formetan bat eta bestetan ondorioetan zetzan hobetago dokarago azaldu zitekeen, baina bueno, uste dugu nahiko argi azaldu zela bere garaian, baina ba esan behar dugu zeintzuk bozkatu zuten alde, PSOE eta PP. Orduan batu egin ziren, barkatu PSOE, gaizki esan dut, PE, Partido Espainol, batu egin ziren, ze PSOE-lista eta aurrerate gutxi dute batzoia. Esan nahi dut, azkenean, Gakoa hor dago, eta Iker Elizaldek esan duen bezala, beraiek herriaren onuran lan egiten duten, eta orduan erabaki hau hartu dute, baina gero era ere beste hitz bat esan du, eta aldik eta jende gehien mobilizatzen bada, erresago egingo zaio kontra. Ezin duguna, gogora ekarri nahi dut hitz horiek, zeren oso garrantzizkoak deritzot, egia da, udalek guregatik egin dezaketela, ongi, zez dezagunaztu, udalek gestionatu egiten dute, eta goz bada gestionatu eta beste bada eraldatu. Eta udalek gestionatzen lagundu gaitzazkete, eta kasu honetan, ba, bauso bat eman dute. Baina eraldaketak herritik datoz. Eta herria ez bada aktibatzen, ba, TTIP-a, naiz eta teorikoki denak zaigun gustatzen, eta bar, eta bai, udalak jarri, ba, jarri duen bezala kasu honetan, TTIP-aren kontra daudela, aplikatu izango da. Zergatik? Ba, herria ez delako altxatzen ez, baina mobilizatzen hor utziko dugu, eta hori ere hausnarketa bat egiteko da. Eta kontuz TTIP-arekin, aspaldian egon den erasorik bortitzenetako bat izango delako langile klaseari, pertsona hori, eta gero ez gaitezen damutu, bere garaian borroka egin ez genulako. Eta nik hori esan nahi nuen, posten nahuela Hendaiako udalak, bueno, herriko txeak hartu duen erabakiaz, eta iruditu zaidala, ba, bai, ni kontra nago TTIP-ena, eta esango duzute, bueno, ez du TTIP-aren kontra zaude, eta orduan gustuko duzu hartu duten erabakia. Bai, noski, baina hau betetzen zaigunean, jendea gaizki bizi dela eta hori ezin dela egin, eta pobrezia kendu behar dugula, baina gero etzeigua jola guongi bizigaren bitartan bezatzuk pobre izatea, ba, bueno, ni horren denaren kontra nago, eta orduan nik uste dut ez esaten dio denean, badaki dela zergatik ganez ez esaten dio dela, beste jende batek bezala. Eta, bueno, hori utzi nahi nuen hausnarketa bezala, eta jarraian, ba, esaldia, bizarraren esaldia, zein ote da, nik TTIP-a, kendu arte, ez dut bizarra kenduko, nik ere egingo dut, ba. Uf, balit, ea, egia den, eta bizarra kentzerik dudan. Ba, bueno, ea, zein ekekarri du gure esalditxoa, zeren, nik esan jakin mina daukat, ja. Uste nuen ere buruan neukan esan duzun bezala amuriza, baina dudatan utzi diazu, dudatan.
Astindu burua
eta irauli mundua.
Bueno, ba, gaurko saldia bilgoratu aldiz, euskara saluiko sarte ez dut kenduko bizarra. Lehen patuan bezala esaldia hau, bueno, famatu eginda, edo, bueno, jendeak bere hartu du askotan ez, ba, edo zer, ba, ronkan aurrea, nik ere askotan entzun dut ez, ba, ez dut bizarra moztuko presoak aski izan arte, ez dut euskararekin ere Xabiera Muniztea berak esan dut, horretik gaur egun bizarra daka bertxolaritza utzi baldin badu ere. Baina, bueno, esaldi hau nundik dator, obenik behin nik nuen aurkitu dut jatorria, ez? Piskat ikertzen aritu naiz, eta esaldi hau Gabriel Arestik idatzi zuen.
Ara, Gabriel Aresti.
Bai, egunda Santimamine poeman, gero ba Mikel Laboak eta askok ba abesti bilakatu dutena eta denuntzat oso famatua den abestia. Baina, bueno, berak idatzi zuen ba poema horretan, eta piskat, bueno, ba, piskat bere historia aztertu ez, sekarrik nahi izan dut, gaurko saiora, bueno, ba, esanez, ba, gizon honek, bilbotarra, nolabait, esaten den bezala euskaldun galduen familia batetik zetorren, euskaldun galduak diogunean, esan nahi dugu, nolabait, pues, bere gurasoek eta aitonamunek inkluso euskaraz bazekiten, pero nolabait, berari ja, euskararen transmisioi ezitzaio nahietu, alegia, bere atxak, bere atxakin hau da, amon atxonakin euskaraz iten zuen, baina semeari eta bilobari ez zioten euskaraz egiten, ez? Orduan bera autodidakta izan zen, 12 urtekin euskara ikasteari ekin zion, konta izan behar dugu, ba, Bilbon, 1923 urtean jaioa, justo guda zibilta gero, zeronako Bilbo erdaldun, industrializazio guztio ematen ez denean, zeronako Bilbo erdaldun batean azitu zen, eta berak alako euskaren autugarbia, ez, egin zuen, eta gero bera ere, izan da, pixkat euskarare batuaren sustatzaile eta defendatzaileetako bat, pixkat bai Txillardegi, bai Kanetarekin batera, baina aldiberen esan behar da, bera euskalkien aldeko pertsona zan, nahiz eta, bueno, argi eta garbi ikusten zuen, euskaren batuaren funtzioa zen izan behar zuen, jendart honetan. politikoki bai esan behar da izan dela pertsona pixkat nola esan ez jakina bere ideologia zein zan jende askok bai erlijioa zekala oso presente haiez Bernardo Atxaga berak esaten zuen ba Gabrielen poesia poema guztiak ba Biblian oinarrian zaudela baina aldi berean jendartea o jendearen miseria guztiak poemetan agerien uzten zituen, euskararen defendatzaile eta euskararen aldeko autugarbia egiten zuen poemetan, egindako abistetan, adibidez berak ere idatzi zuen nire aitaren etxea defendatuko dut poema ezaguna, dakigun bezala gero Euskal Herria zaizela, ez? Ba bueno, egin ditu bere gauzak, naiz ta bueno, susmoa dago edo zurrumurrua Partido Komunistaren aldeko azela ez militantea, hoy ez baita inoiz fregatu, baina gero elakoek ere ez duen oso kontuen berarekin, bueno, ez da inoiz nolabait posizionatu alde batera beste, beti Euskaren alde posizionatu da, Euskara batuen aldeko lan handia egin du, eta bueno, salako, ba, egunda santi mamina bestia, nire eta netxa defendatuko dut, ba, poema ezagunak ere, bueno, egin ditu, eta bueno, ba, pixkatu haingoan, beste pertsona mota bat igual, ekarri nahi izan dugu, egez gantxo honetara, pixkat ba, Euskararen alde edo biziraupenaren alde egindako lanagatik.
Astindu burua eta irauli mundua.
Bueno, oiuak.
Zer da hori, beti bezala.
Jendea ordu terdi egoten da gu entzuten, zatitxo hau entzuteko, naiz da jakit bukaeran dela alare ezin diote aurrekoari uko egin, torregatik an, irrasai guztia entzuten digute, eta bueno, eskerrak eman behar digu entzule guzti hori.
Eskerrak eman entzuten gaitu zuen guzti hori egi, zuei esker hemen gaudelako, eta aizute. Pozgarria delako jakitea entzuleago aditugula, aurreko batean Aitorrek estatistiken interneteko estatistikak zuzenean zaila da, irratia ez da, ez dakit, kontadorik ez dukalako eta zaila da, baina badakigu badela jende entzuten gaituna, baina pozgarria da, ez, behintzat egiten dugun lana, ba, baloratua izatea, eta bueno, ba, misker zuei, baina bai, ezkergantxoa etorri da, bakit askotan goguekin zaudetela ezkergantxoa jasotzeko, gu ere emateko egia esan, eske, hau de asteak, bi asteak, irratxaioa gara bukatu, eta minutura esatuzu, jude, ja, eske, batek botadu, ja, botadu, esan du.
Bai, ba, gaurkoan, hasieran esan dugun bezala berrietan, ba, bueno, gaurko irratxaioa, gaurko ezkergantxoa, noait bi pertson instituzio pixkat barnei biltzen duten guzti horri emango nahi dugu eta emango dugu berri bat azalduz eta argita garbi ikusiko zuen zuenei. Dakizuen bezala, bueno, duela urte batzuk Yolanda Barcina, oraindik hor UPN-en Sevillenean, bueno, nolabait ba, pixkat hautsa garrotzen edo, ba, denuntzia bat jarri zuen, ba, ETB Nafarroan ikusten baitzen. Eta, bueno, abera ez egon oso adoz, ba, ETB, ba, Euskal Herriko lurralde batean, nolabait edatzeaz edo, eta bueno, alako salak eta jarri zun, eta bueno, atera ja Audientzia Nazionalen sententzia, eta zer dela eta gaurko guzti hau, ba, hemen Espainiako...
Txoin.
Espainiako ministro industria ministroari eta legebiltzarreko presidentere da legenda gara Urkulluri geure ezker gantxoa. Batetik, ministroak agindu mandiolak Urkulluri kendu dezan nolabait emisioa edo, eta bigarenik beste behin ere, hausia dipendun bezala, ba, Urkullu jaunak esan du konforme ostegunean kenduko dugu ETB Nafarroko telebistetatikan.
Bai, txoin. Baliatu nahi dut aukera hau doble kau egiteko.
Oi.
Doble kau.
Bueno.
Eta Urkulluren hitzak gogoratu nahi ditut beste behin ere. Eske, maite dugu Urkullu, egia esan, maite dugu.
Joko handia, maite dugu.
Ez genuke irratxairek izango Urkullu gabe. Urkulluren transformazioa, lehenik eta behin, esaten du kontuz, eh? Esaten duenari. Da, bueno, gazteak, ikasita lasai egon, lana sortuko dugulako, Euskal Herri, Euskadin, Baskongadetan, lana sortuko dugulako. Ba, maiatzaren bat etortzen da, maiatzaren bat aurreko egunean, baina bueno, maiatzaren bat inguruan izan zirelako bere zeak, eta esaten du denborak, ez du barkatzen da, eta esaten du horrengoan, bueno gazteak, ez izan beldurrik, atzerrira joan lan egitera. Aupa, aupa, ondorioz, bigarren ezkargantxoa iretzat. Joder, hemen emeroteka dago eta emeroteka gogoratu egin behar da. Denek sartzaitu guanka baina, joño, Urkullu. Ezken izuk egin beste ezkergantxo emango, noizena meningo bazen, no? Baina eskeia egunero duzu baten bat.
Ia esan, nire aztero, bintza kandidatuen artean bera bat da, eh?
Nik uste, afari batera gonbidatu barko genukela, bintzat, haizu, saioa berari ezkerra horrela dihoan. Izan gaitzaten zintzak.
Bai, laguntzen du, laguntzen du, laguntzen du.
Ba, bueno, saioa bukatzaldera gaude ere, eta beste behin ere, mila esker zuei, eta nik hausnarketa batekin bukatu nahiko nuke. Maiatza bat izan da, langile naziarteko eguna, badakizute, lehen gurtean kontatu genurako nundik dator maiatzaren batan, Chicagoko Martinien omenez, burrukatu egintzen jaiegun bat, langileen eskubideen gatikan eraiak izan ziren anarkisten eskerrak, eta bueno, gerora egon ziren borrukak, ba, egun hori jaiegun. Jaiegun edo ospakizun, no, ez dakit nola deitu bilakatzeko. Tamalez langile gero eta gutxigo dugu ospatzeko, ez zin ere ospatu askotan dirurik ez dugulako. Baina ez dugu dena diruna mugitu behar, bizi baldintzak ere ez direlako egokienak eta kapitalismoaren oldarraldi basatian gaudelako beste behin ere. Basatiagoa edo suabegoa edo maikilatukoa egongo da, baina hortxe egurra ematen. Eta bi esaldi ere botago ditut, Bixagorrik botatu ere, baina eske asko gustoko izan dituen bi esaldirekin. Eta hola da zioen batek, lenguan pankarta batean ikusi nuen, eta esan nuen, joe, haupa gazteak. Zertarako langileko zientzia eduki, borrokatzeko prest ez bagaude. Hor utziko dut. Eta bigarren esaldia, eta Bixagorrik ederki esan duen bezala, zeio zeran, lagun batek esaten duen bezala, soilik herri antolatuak lortu ditzazke bere helburuak. Zeren hemen lortu dugun guzia ez da izan pertsona batek edogik burrukatu dutelako, batzutan bi pertsona horiek garrantzitsuak izan dira, zin dugu katu, bakoitza bere garrantzian, baina atzetik jende asko gondelako eta jende asko keman duenagatikan hobetu ditugu. Beraz, hemen gaur egun tamalez borrokatzeko fronte asko ditugu, feminismoa, TTIP-a bera, internazionalismoa, langileak, zapalduak, bueno, nahi duzuten fronte hartu, baina animo, lagundu, alduzuten enean, eta mobilizatu. Bestela, jai daukagu, eta ez da izango jai zoragarri bat. Jai triste bat.
Ez da jai feste izango.
Hori da, jai triste bat baizik. Ah, bueno, hause da gorkoa bukatzeko, eta ez dakit, Bixagorri. Ni bat iten ditut bukaeran hor mikro hartzen dut, baina...
Alako bukaen aurrean, nobe da ez zeres esan, eta urren arte.
Ba, bueno, hortxe ustoiko dizuet. Nik gustoko dudan talde baten abestiarekin, Obrero, La Polla Records. Asko esaten dula, ta, hitz gutxitan.
El año bancario ha sido catastrófico. Solo hemos ganado 500.000 millones.
please.